Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Di kesempatan kali ini akan membahas surat Ali Imran ayat 1-4. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Yogyakarta.
Nah, karena kita ngerti Al-Quran gitu loh, bahwa ini kitab yang luar biasa gitu. Dan tidak ada justru ajaran di dalamnya ini, sebagaimana kita disuruh Allah untuk memulai membacanya saja sudah fasta'iz billahi minasyaitonir rajim gitu. Fa'idha qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila Anda sudah berketetapan hati untuk membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam itu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga baca bismillah itu bukan sebuah kewajiban, justru yang menjadi kewajiban itu adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap membaca Al-Quran itu selalu membaca bismillah di awal-awal surat, maka kita juga mengikuti itu sehingga dengan membaca bismillahnya itu. Nah, ini bukan urusan dalam sholat. Kalau dalam sholat sama insya Allah, semua imam itu baca bismillah, hanya bedanya ada yang sir, yang pelan, dan ada yang dibaca dengan jahr. Dua-duanya itu diperbolehkan, silahkan. Bagi yang mensirkan mungkin dalam kajiannya akan tetap menganggap yang sir ini yang lebih utama karena hadisnya begini. Tapi yang jelas Nabi pernah membaca Al-Fatihah itu dan membaca basmalah itu didengar oleh orang-orang yang di belakang beliau. Nah, sehingga di mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu enggak ada masalah. Sebab Imam Hanafi termasuk tetap menganjurkan membaca basmalah hanya dengan suara yang lembut atau sir tadi. Imam Masjidil Haram semuanya baca bismillah, tapi dengan suara yang sir gitu. Nah, itu. Jadi keduanya boleh. Dan di masjid kita ini pun kadang sir, kadang juga dibaca jahr, dan kita sudah tidak ada masalah apa-apa itu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Ya, padahal bismillahirrahmanirrahim itu sendiri maknanya menyebut asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masa umatnya sesangar itu? Nah, itu saja. Jadi mungkin memang bagus kita untuk sudah deh, gak usah terlalu ini. Yang misalnya baca bismillah seperti Mas Ali misalnya, sudah, kita gak usah kempropok gitu. Nah, yang baca misalnya Mas Mamat langsung alhamdulillah, ya sudah, gak usah kita kempropok. Mas Mamat juga baca bismillah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu sampai sekarang lihat Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 1. Enggak berani juga yang enggak pakai bismillah seperti Imam Malik itu menghilangkan angka 1 di bismillah jadi 0, itu enggak berani. Itu sederhananya ya. Ini pada surah dari Arab juga ini Quran ini. Gitu kan? Nah, itu di antaranya. Nah, tapi kita tidak membahas masalah itu ya, begitu jamaah sekalian. Jadi Dia telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab itu yang berisi kebenaran, diturunkan dengan cara yang benar, begitu ya, bahwa tidak ada syaitan itu termasuk dan ikut dalam proses penurunan Al-Qur'an, sama sekali tidak, begitu. Yang Al-Qur'an yang diturunkan itu musaddiqal lima baina yadayhi. Musaddiq itu maknanya adalah yang menjadi pembenar. Pembenar di sini pengertian pertama iya bisa betul, Taurat itu memang diturunkan kepada Nabi Musa. Betul, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi bukan cuma itu. Sebab kita tidak ikut dalam membenarkan seluruh isinya. Musaddiq itu maknanya di situ lebih kepada sebagai korektor. Gitu. Jadi musaddiq itu yang membenarkan lima baina yadaihi, yaitu kitab-kitab yang sebelum Nabi Muhammad itu sebelum Al-Quran, seperti Taurat maupun Injil. Nah, Al-Quran ini, periksa saja, itu meluruskan hal-hal yang di kitab Taurat maupun Injil itu sudah diselewengkan. Gitu. Contoh, ketika nanti misalnya Nabi Isa itu mulai dipertuhankan, tercantum dalam kitab-kitab Injil misalnya, nanti Ali Imran ini akan membenarkan, dalam pengertian bukan, yo bukan, artinya membenarkan sebagai koreksi, bahwa mana yang keliru itu akan dikoreksi oleh Al-Quran. Oh, dikoreksi Al-Quran, Isa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah hamba Allah, Rasulnya, yang juga mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Nanti ketemu semua jawabannya di sini. Itu makna musaddiq itu, jamaah sekalian. Kemudian, nah, setelah Allah menyebut tentang Al-Quran, Allah juga menyebut tentang Taurat maupun Injil. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan, tapi wa anzala Taurat wal Injil. Ini sikap apa, jamaah sekalian? Sikap yang objektif dari Al-Quran, dari Allah, bahwa tetap diakui, tetap disebut-sebut apa namanya, kitab-kitab terdahulu, tidak disembunyikan, gitu loh. Mana ada kitab Taurat, kitab Injil, gitu misalnya, didustakan karena kita ingin hanya mengakui Al-Quran. Tidak. Kemarin ayat 285, jamaah sekalian, kan jelas toh, la nufarriku baina hadim mir rusuli. Sikap orang Islam itu tidak pernah mendustakan nabi-nabi, rasul terdahulu. Kita tidak membeda-bedakan mereka. Jadi tidak disembunyikan. Nabi Isa itu dengan segala keutamaannya nanti dijelaskan dalam surah Ali Imran ini, yang proses penciptaannya seperti Nabi Adam. Yang nanti Nabi Isa itu punya mukjizat, bisa menyembuhkan akmah wal abros, ya, dan juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Disebut itu. Tapi di akhir disebut biiznillah, dengan izin Allah. Ini pelurusan. Jadi enggak juga didustakan. Wah, enggak benar, mana ada orang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jangan percaya deh, misalnya. Al-Quran menyebutkan itu. Itu maknanya, jamaah sekalian. Sehingga disebut tetap. Jadi kalau mau dikatakan siapa agama mana yang adil, itu Islam. Fair kita itu. Jadi yang dulu-dulu kita tetap akui, kita sebut-sebut nabi-nabi mereka dan seterusnya. Nah, itu diantaranya. Tapi yang sebaliknya, mereka justru menyembunyikan kebenaran, termasuk menghilangkan ayat tentang akan diturunkannya nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, yang bernama Ahmad, itu disembunyikan oleh mereka. Nah, itu diantaranya. Nanti akan disebut semua. Dan dia telah menurunkan Taurat maupun menurunkan Injil. Itu. Mingkoblu, sebelum itu. Ya, mingkoblihi, sebelum Nabi Muhammad. Bisa juga sebelum Al-Quran, maknanya mingkoblihi. Nah, haknya tidak diperlukan lagi, maka Al-Quran memakai mingkoblu. Ini yang baru belajar nahwu nanti protes. Oh, enggak benar ini, harusnya mingkoblin. Wah, begitu. Karena ada min, min itu huruf khofat atau huruf jer. Nah, jadi harus majrur. Nah, itu. Padahal tidak, ini takdir, ada takdir yang nanti dibuang huruf haknya. Sehingga tidak perlu mingkoblihi, tapi dibaca mingkoblu, atau kita baca mingkobl, gitu kalau berhenti. Jadi sebelum Nabi Muhammad ataupun sebelum Al-Quran itu. Yang dulu, jamaah sekalian, Taurat dan Injil itu juga hudal linnas, menjadi petunjuk untuk manusia saat itu. Nah, loh, sekarang bagaimana? Sekarang dan selanjutnya dulu diubah-ubah, maka tidak lagi dia dapat dijadikan sebagai petunjuk manusia. Bagaimana mungkin? Karena sudah ada kesesatan di dalamnya. Itulah mengapa setelah itu Allah kemudian menyebut-nyebut wa anzalal furqan kembali. Dan kemudian dia telah menurunkan Al-Furqan yang menunjukkan ini peran Al-Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau mau tahu yang batil di dalam kitab Taurat itu yang mana, periksa. Dan kemudian di apa namanya cross-check ke Al-Quran. Ini hak apa enggak? Cross-check ke dalam Al-Quran. Itu Al-Furqan yang bisa membedakan yufarriku bainal haq wal batil itu. Nah, kembali Al-Furqan yang dimaksud di sini itu adalah ke Al-Quran. Nah, kalau sudah begitu tidak ada jalan lain selain kita mengikuti Al-Furqan ini. Kalau memang benar-benar kita ingin mendapatkan jalan yang lurus. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara manusia yang memilih untuk ingkar. Dan keingkaran itu lebih banyak juga dipengaruhi oleh kesombongan untuk tidak mau meninggalkan keyakinan lama mereka. Pendeta-pendeta ya Nasrani, rahib-rahib Yahudi itu sebagian masuk Islam, sebagian kecil yang beriman dan membaca Al-Quran itu haqqo tilawati, dengan sebenar-benar bacaan, masih asli yang dibaca. Tapi kebanyakan mereka adalah ingkar. Sehingga bagi yang ingkar, innalladzina kafaru biayatillahi lahum azabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar mereka itu terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang pedih, jamaah sekalian. Wallahu, dan Allah itu adalah azizun, maha perkasa. Kalau bicara aziz, biasanya bicara tentang kekuatan Allah untuk menyiksa siapapun di antara makhluknya. Zun tikom, dan Allah itu kemudian memiliki apa? Intikom itu adalah siksaan, balasan yang pedih sebagai hukuman dari kekafiran mereka. Oke, itulah tadi Pak. Mereka itu kalau ini kita menjawabnya dengan pengetahuan Allah, ada beberapa jawaban. Satu, bagyam bainahum, karena ada perasaan di ayat lain disebut hasadam min indi anfusihim. Jadi ada rasa dengki dari mereka itu terhadap Nabi Muhammad. Dikatakan hum ya'rifuna ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, itu karena dulu Nabi Muhammad belum turun, Pak. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu turun, orang Yahudi dan orang Nasrani lah yang ceramah di mana-mana. Mereka mengajak orang, ini dari apa ciri-cirinya dalam Taurat maupun Injil, itu dari, kalau yang Yahudi ya Taurat, yang Nasrani ya Injil, sebentar lagi akan turun Nabi itu yang bernama Muhammad, yang bernama Ahmad itu, sebentar lagi turun. Ciri-cirinya ini, dulu begitu. Bahkan Pak, ketika mereka harus berperang dengan orang kafir, yastaftihunahu Pak. Jadi yastaftihun itu memohon kemenangan dari Allah dengan menggunakan nama Nabi Muhammad, Pak. Jadi istilahnya gini, Pak. Kami akan berperang di jalanmu ya Allah demi Rasul yang akan turun besok, menangkanlah kami atas orang kafir. Dulu gitu, Pak, mereka. Jadi Nabi Muhammad itu namanya dijadikan sebagai tautan doa gitu loh, Pak, untuk mereka itu. Sebagai apa? Untuk merayu Allah memenangkan mereka sebagai doa itu. Tapi dulu mereka mengira, Pak, bahwa yang namanya Muhammad itu adalah keturunan Bani Israel, Pak, gitu. Jadi mereka ngajak orang untuk beriman. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata bukan dari keturunan Yakub atau Ishak itu, tapi justru dari keturunan Nabi Ismail. Nah, itu yang mereka tidak bisa terima, Pak. Akhirnya dengki muncul, didustakan, Pak. Padahal apa? Nabi kan sering mengingatkan mereka, Pak. Nikmat yang diberikan kepada kalian itu tidak sedikit loh. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kan begitu perintah. Ya bani Israil, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya ya farhabun. Ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Bapak Ibu silahkan lihat. Itu silsilah Nabi itu. Kurang apanya Pak nikmat yang diterima bani Israel. Dari 24 itu Pak, setelah Nabi Ibrahim, itu semua nabi itu keturunan Nabi Ishak. Yang dari Nabi Ismail itu cuma satu, Pak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 25 rasul loh ya. Kalau nabi sih banyak begitu jumlahnya gitu. Nah, jadi artinya apa, Pak, kemudian? Kok ya sudah banyak nabi diberikan kepada kalian. Mereka kan menolak, kami enggak mau beriman karena dia bukan dari kami. Ya, sekarang kalau mereka itu dari kalian, apakah kalian terima betul? Ya tentu kami terima. Nanti ada perdebatannya dulu di Al-Baqarah. Nah, kalau memang betul kalian beriman, mengapa dulu banyak nabi yang kalian dustakan dan tidak sedikit pula yang kalian bunuh? Ayo, Nabi Zakaria itu terbunuh, Pak. Yahya itu terbunuh. Siapa yang membunuh? Bukan kalian. Nah, begitu, Pak. Jadi mereka tidak punya dalil lagi, tidak punya hujah. Jadi karena ada perasaan dengki, Pak Dim, itu yang membuat mereka tidak mau beriman. Makanya, Pak, di Al-Quran itu, nanti di Al-Baqarah dulu, itu orang-orang Madinah kan pada protes. Istilahnya kalau pakai bahasa kita, Pak, loh kalian ini gimana sih? Loh yang nyuruh kita beriman itu dulu kalian nih. Lah sekarang setelah kami beriman, kalian malah kafir. Gimana kalian ini? Maka kan dulu ada disebutkan, Pak, atamurunan nasa bilbirri watansauna amfusakum wa antum tatslunal kitabah. Terakhir pedih sekali, afala ta'kilun. Apakah kalian memerintahkan orang untuk berbakti taat kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad? Watansauna amfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Padahal kalian yang langsung membaca Alkitab, yang lainnya itu kroco-kroco itu enggak baca Alkitab itu. Karena kitab kan dimiliki hanya oleh tokoh agama, Pak. Oleh mereka itu kan kitab itu tertutup. Jadi hanya tokoh agama yang boleh membuka dan menyampaikan. Afala ta'kilun, itu kan keras sekali. Ya bahasa halusnya, apakah kalian tidak berakal gitu. Ya, ya bahasa Jogjane diutek apa ora jane. Wah, begitu. Nah, jadi seperti itu, Pak, istilahnya gitu. Nah, jadi seperti itulah nanti sebagai jawaban. Betul, Pak. Mereka itu sebelumnya sudah sangat mengenal, tapi ketika ternyata bukan dari kelompok mereka, didustakan oleh mereka. Jadi begitu, Pak Dim, sampai sekarang. Gitu. Tapi kalau yang benci dan belajar tentang tarikh Nabi Muhammad itu, mohon maaf, Pak, kebanyakan memang tidak bisa memungkiri nuraninya, kebanyakan beriman, Pak, yang membenci dan mempelajari tarikh Nabi Muhammad itu, iya, rata-rata beriman, Pak. Saya sebutkan dulu Martin Links, Jeffrey Lang, ya kan, kemudian apa kalau orang Jepang itu, ya, itu yang menulis buku The Tao of Islam, Sachiko Murata. Lalu kalau orang Jerman yang meninggal usianya 92 tahun, Anne Maria Schimmel, itu masuk Islam, Pak. Semuanya hampir rata-rata seperti itu. Bahkan mohon maaf, ya, mungkin Anda punya kakak kelas itu di kedokteran itu, ya, Bang Joni itu yang dari Kalimantan Barat, dulu orang Buddha, Pak, itu, ya, itu juga diperkenalkan dengan Nabi Muhammad itu, Pak. Alhamdulillah, terus hatinya itu tergerak, Pak, untuk menerima hidayah Allah. Dulunya ya itu, Pak, sama Nabi Muhammad itu suka nikah, suka perang dan seterusnya. Tapi setelah kita suruh baca sendiri, akhirnya berubah. Ya bagaimana tidak loh, Nabi itu Allah menyebutnya aslinya tidak suka perang kok, Pak. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan perang itu atas kalian, tapi aslinya kalian tidak menyukai perang. Kenapa, Pak? Karena iman itu sudah menancap dalam hati para sahabat dan nabi, Pak. Perang itu bukan jalan keluar. Gak sukai gitu, karena sudah mereka kasih sayangnya udah tertanam di hati. Tapi dalam konteks diserang orang Makkah, Allah menyebutkan perang itu harus. Kalau kalian tidak berperang, maka kalian akan dibantai. Dan cahaya Islam juga akan habis sampai di sini. Jadi kalian harus berperang dengan jumlah yang sedikit sekalipun. Tapi ingat, perang itu tujuannya bukan untuk membunuh, meskipun dalam perang itu pasti saling membunuh. Artinya apa? Ketika memang kezoliman itu sudah bisa disingkirkan, fala udwana illa ala zolimin. Perang harus berhenti. Yang dimusuhi hanya orang-orang yang zolim. Nah, seperti itu. Jadi itu bukti. Nanti ada Al-Baqarah dulu itu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi begitu. Demikian. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa dalam membaca surah At-Taubah kita tidak boleh membaca basmalah? Ya karena memang pertama petunjuk Nabi Muhammad sudah seperti itu. Jadi kita pengecualian. Saya tadi lupa menyebut, padahal sebenarnya ingin menyebut juga. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Jadi untuk surah At-Taubah memang kita tidak dibenarkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa? Jawabannya pertama ya normatif, karena Nabi menetapkan begitu, sami'na wa ato'na. Kedua, kalau mau diteliti mengapa, ya karena ini surat itu memang, ya mohon maaf istilahnya, dibaca dengan lagu yang apa ceria saja enggak boleh. Mau ngimami baca lagu itu jangan dengan lagu yang ceria. Bagus mungkin dibaca seperti Mas Batubara tadi itu, seperti Hani Arifai itu. Sudah, ya bacalah dengan bacaan yang sedih itu. Karena memang ayatnya itu berisi tentang masalah azab, siksa dan seterusnya itu. Sampai kata-kata Ar-Rahmanir-Rahim pun tidak disebutkan. Jadi begitu untuk surah At-Taubah. Kemudian Allah akan menggugurkan dosa. Dosa kita saat atau selama kita bersalaman. Menanggapi hal ini, bagaimana dengan kita bersalaman atau bersentuhan dengan lawan jenis? Hal ini kan dilarang, betul, kecuali dengan lawan jenis, begitu. Nah, terus menggugurkan apa enggak gitu? Ya kita kan biasanya ya urusannya dengan lelaki, kalaupun urusan dengan perempuan ya mungkin dengan cara yang lain, cara kita untuk menggugurkannya. Mungkin seperti itu ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 34 Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam, akan tetapi pada ayat tersebut disebutkan yang tidak bersujud adalah iblis. Apakah iblis termasuk malaikat? Tidak. Nah, ini perlunya belajar tafsir itu di sini. Karena kalau mau belajar itu ada yang namanya istisna, itu istisna mungkoti. Jadi gini ayatnya. Wa iskulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pertanyaan ini enggak salah. Bahkan saya katakan benar, sebab banyak pula orang yang menganggap seperti itu. Kan yang diperintahkan bersujud malaikat. Kok kemudian iblis yang tidak mau, berarti iblis ini termasuk kelompok malaikat dong. Itu. Dan memang ada orang yang menyatakan bahwa iblis itu termasuk anggota malaikat. Ya mohon maaf, karena tidak memahami istisna mungkoti. Istisna mungkoti itu pengecualian yang sifatnya terputus. Jadi dia bukan termasuk di dalamnya. Gitu. Ya, ini contoh sederhana. Seluruh apa namanya aktivitas kampus lumpuh. Seluruh mahasiswa tidak ada yang ke kampus kecuali dosen. Itu istisna mungkoti. Apakah dosen anggota dari mahasiswa? Enggak toh? Itu istisna mungkoti. Jadi kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis. Iblis mendapat perintah sujud, pendapat. Seperti mahasiswa disuruh aktif, ya kan? Dan seterusnya, dapat perintah. Kenapa kok kemudian yang dikecualikan kok iblis? Ya karena dia memang yang enggak mau. Dan kenapa namanya tidak disebut di situ? Karena Allah tahu bahwa dia itu sudah dalam keadaan yang lama kafir kepada Allah. Kan sudah dijawab di ayat itu juga. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia berkeyakinan dirinya besar. Istakbar itu kan membesarkan diri. Wakana, nah kalimat wakana ini pakai fi'il madi. Bukan saat disuruh sujud itu saja dia kafir. Udah dulu-dulu, jadi dia itu beribadah kepada Allah penuh rasa kesombongan. Allah kan juga kalau menyebut kan disebut begitu. Kanallahu azizan hakimah. Kapan Allah itu aziz dan bijaksana? Saat itu? Oh enggak, sejak dulu. Gitu. Jadi itu penggunaan fi'il madi. Termasuk istisna mungkoti itu harus dipelajari. Kalau tidak, keliru. Jawabannya gimana? Yang benar menurut Al-Quran, bahwa iblis itu fahuwa minal jinni fafasako. Itu Al-Quran. Bahwa iblis itu termasuk jin. Tapi dia kemudian berbuat fasik. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah, padahal dia dapat perintah juga untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi begitu jamaah sekalian ya. Jadi iblis itu bukan apa termasuk malaikat. Karena istisna-nya itu istisna mungkoti, yaitu pengecualian yang terputus. Pada surah Al-Baqarah 53 Allah juga menyebut atau menurunkan kepada Nabi Musa kitab dan furqan. Iya, fungsinya begitu. Dan pada surat Ali Imran Al-Qur'an juga disebut sebagai furqan. Apakah ada perbedaan pada kata furqan? Tidak. Sama-sama sebagai fungsi pembeda antara yang hak dan yang batil. Bedanya hanya dalam masalah pemberlakuan. Nah, Taurat pemberlakuannya ya hanya untuk saat dulu. Periode gitu. Setelah Injil turun, maka Injil yang diberlakukan. Setelah kemudian Al-Quran turun, maka Taurat dan Injil itu otomatis tidak berlaku lagi. Yang disebut dinasakh. Manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Secara agama Yahudi Nasrani, disebut Yahudi Nasrani itu karena ini sudah dianggap kelompok yang sesat. Nah, jadi disebutnya kemudian Yahudi Nasrani itu karena ada Islam.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini mengambil surat Ali Imran ayat 1-4. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.